Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Η πυρκαγιά που ξέσπασε τον Αύγουστο του 2023 στον νομό Εύρου γρήγορα εξαπλώθηκε και κατέληξε να γίνει η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια. Δυστυχώς, στο πέρασμά της λάβωσαν επανόρθωτα το Εθνικό Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς, ένα αρχαίγωνο δάσος με ένα μοναδικό οικοσύστημα. Ο Κωνσταντίνος Πιστόλας, άλλοτε φύλακας του Εθνικού Πάρκου, παραχώρησε την παρακάτω συνέντευξη πριν την καταστροφή. Ας τον ακούσουμε και όσοι από εμάς δεν γνώρισαν το Εθνικό Πάρκο, ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε το μεγαλείο της φύσης που μας περιγράφει.
Εγώ γεννήθηκα εδώ στη Δαδιά το 1960. Είμαι μέλος μιας σαρακατσάνικης οικογένειας. Οι σαρακατσανέοι εδώ στη Δαδιά είμαστε ένα μικρό ποσοστό, περίπου 10%. Μέχρι και το 1950 ζούσαμε στις καλύβες σε έναν οικισμό εγκαταλελειμμένο στους Κατραντζίδες. Μετά η ανάγκη για τη συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο τους όθησε να πάρουμε ένα σπίτι στη Δαδιά και έτσι σιγά σιγά μετακομίσαμε όλοι οι Σαρακατσανέοι στη Δαδιά. Αποδεκτοί μεν, αλλά πάντα ήμασταν οι Σαρακατσανέοι, οι άνθρωποι των βουνών που κατεβήκαμε από τα βουνά στον πολιτισμό. Στην ουσία αυτό που τώρα πια ονομάζουμε πυρήνες προστασίας ή εθνικό πάρκο ήταν ένας τεράστιος βοσκότοπος για τους Σαρακατσάνους και για τον τόπιο πληθυσμό. Οι Σαρακατσανέοι για να κρατήσουν τα βοσκοτόπια, να είναι έφορτα βοσκοτόπια, βάζανε περιορισμένες φύσεις φωτιά το χειμώνα, ελεγχόμενη φωτιά, για να μπορούν να καίνουν εγκαύσιμο ύλη, γιατί φοβόταν ακριβώς ότι αν η φωτιά θα έρθει από τυχαία, από κεραυνό δηλαδή, το καλοκαίρι, θα ήταν καταστροφική. Έτσι έμαθαν να διαχειρίζονται οι άνθρωποι το τοπίο στην Ελλάδα χιλιάδες χρόνια. Γι' αυτό επιβιώσαμε ως χώρα. Η φωτιά δεν μπορούσε να καταστρέψει τα μεγάλα δέντρα, απλά καψάλιζε λίγο τους κορμούς. Έκυγε τον υπόροφο, την καύσιμο ύλη και έτσι διατηρούνται τα δέντρα. Και αυτό ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν η φύση. Οι Σαρακατσανέοι κράτησαν τη δομή του δάσους πολύ αραιά, με τεράστια διάκαινα που αποτελούσαν κυνηγότοπους για τα αρπακτικά και αναπαραγωγή για την ερπετοπανίδα και για τα θηλαστικά. Και αυτός ήταν ο λόγος που τα πουλιά επέλεξαν αυτή την περιοχή να αναπαράγονται σε πολύ μεγάλους αριθμούς και σε πολύ μεγάλη ποικιλία ειδών. Είχαμε μάθει και έτσι μεγαλώσαμε όλοι να βλέπουμε τα πουλιά να πετάνε πάνω από το κεφάλι μας. Θεωρούσαμε ότι έτσι είναι σε όλο τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν έτσι. Ήταν μόνο εδώ που πετάγανε και πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Αυτό το ανακάλυψαν δύο φοιτητές Ολλανδοί. Στην ουσία ένας στην αρχή το ανακάλυψε. Όπου διάβασε σε μια εφημερίδα ένα άρθρο για το πόσο σημαντικός υγρότοπος ήταν το Δέλτα του Εύρου. Έτσι λοιπόν ο λίγο άμυαλος νεαρός φοιτητής εκείνη την εποχή, ο Ολλανδός, πήρε τα μάξη του τον επόμενο χρόνο και μετά από ένα γολγοθά μερικών ημερών έφτασε στο Δέλτα του Εύρου. Μου περιέγραφε χρόνια αργότερα ότι κουρασμένος είχε φτάσει το απόγευμα στο Δέλτα του Εύρου και μόλις σταμάτησε το αυτοκίνητο έβγαλε το τηλεσκόπιο για να καμαρώσει τότε εν έτη 1964 για να θαυμάσει τα πουλιά που ήταν κατά χιλιάδες την άνοιξη εκεί στο Δέλτα του Εύρου. Είχε καλή τον τύχη μεταξύ αυτού και των πουλιών μεσολαβούσε ένα ρέμα και εμφανίστηκαν στρατιώτες όπου εκείνη την εποχή θεώρησαν ότι ήταν κατάσκοπος, Τούρκος κατάσκοπος, όπου του λέγανε να παραδοθεί ή να σταματήσει. Αλλά αυτός τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ, όπου έβαλε το τηλεσκόπιο γρήγορα στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να ξεφύγει. Ήταν τόσο τρομοκρατημένος που σταμάτησε αργά το βράδυ να οδηγεί και κατάκοπος έκατσε να κοιμηθεί ή έκατσε το σκηνάκι. Την άλλη μέρα το πρωί που ξύπνησε, δεν ήξερε πού ακριβώς ήταν. Πάνω από το κεφάλι του πετάγανε 5-6 διαφορετικά είδη αρπακτικών, γήπες και αϊτοί και τέτοια. Ένα θαύμα της φύσης. Μετά τα επόμενα χρόνια έφερε και τους φίλους του και εμείς τώρα μεγαλώσαμε με την εικόνα. Εγώ τώρα θα ήμουν τα 8 χρονών. Περιμένουμε τους Ολλανδούς που περνάγανε οι μακρυμάλιδες τότε με τα αυτοκίνητα. Για μας τότε το αυτοκίνητο ήταν αξιοθέατο. Τρέχαμε πίσω από το αυτοκίνητο για να δούμε πώς λειτουργεί. Μας βγάζανε φωτογραφίες με δεκάδες άλλα πιτσιρίκια σε μια βρύση και μια βρύση για το χωριό τότε που έρχονταν να πάρουν νερό αυτοί και μας βγάλανε και εμάς φωτογραφία. Οι Ολλανδοί συνέχισαν να έρχονται. Εμείς δεν νομίζαμε ότι είναι σημαντικό αυτό, απλά βλέπουν τα πουλιά, δεν ξέραμε πόσο σημαντικό ήταν. Το 1974 έγινε η επιστράτευση με την κρίση που είχαμε με την Τουρκία και η ελληνική πολιτεία διαπίστωσε πόσο ανοχήρωτος οικονομικά και κοινωνικά ήταν ο Εύρος. Και αποφάσισε τα επόμενα χρόνια να τον θωρακίσει οικονομικά και κοινωνικά. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι τα δάση εκείνη την εποχή ήταν εκτεταμένα δρύο δάση, τα οποία αυξάνονται με πολύ αργούς ρυθμούς και αποφάσισαν να τα αντικαταστήσουν με ταχυαυξή πεύκα. Έτσι λοιπόν άρχισαν να κόβουν τα δάση, να τα εξαφανίζουν με τις μπουντόζες και όλα αυτά και να τα σπέρνουν να, σπέρνουν, να κάνουν φυτείες με πεύκα. Τα οποία κατά τη γνώμη τους θα αυξάνονταν τα επόμενα 30-40 χρόνια, θα τα κόβανε και θα παίρνουν πολλά χρήματα. Τα οποία στην ουσία αυτό που είδαμε τώρα κοιτώντας πίσω 50 χρόνια δεν είναι αλήθεια. Γιατί έκαναν επέμβαση στη φύση, αυθαίρετη επέμβαση. Η φύση είχε αποφασίσει από μόνη της ποια ιδιαίτερα θα έχει. Οι Ολλανδοί πραγματικά ανησυχήσανε ότι θα κόψουν και αυτό το κομμάτι που φωλιάζανε τα περισσότερα είδη αρπακτικών και Αιγύπτες. Και ο ένας από αυτούς που ο οποίος είχε αποφασίσει να μείνει στην Ελλάδα τότε πήγαινε στα Υπουργεία. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε τη γλώσσα, αλλά κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια και ευαισθητοποίησε εκεί τους υπεύθυνους της ελληνικής πολιτείας. Όπου το 1980 ανακηρύχθηκε η περιοχή προστατευόμενη. Ήταν θαύμα αυτό που κατάφερε, αλλά το κατάφερε. Εγώ ξεκίνησα το 1988, με έναν συναδελφό μου, μετεπίδησα από την δασική υπηρεσία στο Εθνικό Πάρκο, ως φύλακες της προστατευόμενης περιοχής. Στην ουσία, οι οδηγίες που μας δώσαν ήταν να προστατεύουμε την περιοχή από τους λαθροθύρες, λαθροϊλοτόμους και τίποτε άλλο και θα μπορούσε να είναι αρνητική προς τα πουλιά. Δεν είχαμε ιδέα ούτε από το Εθνικό Πάρκο, ούτε από τα πουλιά είναι αλήθεια. Με είχαν πάρει τηλέφωνο, θα ερχόταν το Μουσείο Γολαντρίν. Δεν υπήρχε παρατηρητήριο, δεν υπήρχε κέντρο ενημέρωσης. Τους πήρα το λεωφορείο, μπήκα κι εγώ μέσα και πήγα κάτω στο ποτάμι, όπου τους έδειχνα εκεί ό,τι ήξερα, από τα λίγα πράγματα, τα ελάχιστα που ήξερα. Είδα όμως μέσα στο κοινό ότι υπήρχε μια κυρία που έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ρώταγε και στο τέλος της ημέρας μου είπε ότι θα αναλάβει το γραφείο του WWF στην Ελλάδα. Και ξεκίνησε ένα χρόνο μετά, ίσως ήταν και το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα, όπου βάλαμε σε βάση όλα αυτά που είχαμε ως ιδέες. Να φτιάξουμε ένα παρατηρητήριο που θα ήταν έτσι, όπως το βλέπουμε σχεδόν τώρα, μια ταΐστρα που θα ήταν έτσι, ένα κέντρο ενημέρωσης, ζυγοτουριστικές διαδρομές, τα αυτοκίνητα που χρειαζόμαστε, τον εξοπλισμό και όλα αυτά που τα θεωρούσαμε αδιανόητα ότι μπορεί να γίνουν, γινόταν πράξη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μια τρέλα, ένας οργασμός που σκεφτόμαστε, φτιάχναμε και όσο βλέπουμε ότι αυτά τα εκτιμούσε ο κόσμος και ερχόταν όλο και περισσότερο κτλ. Αυτά μας έδιναν το κουράγιο να συνεχίζουμε και να δημιουργούμε. Για να κάνεις ένα σημείο αναφοράς και θέλω να φωτογραφίες. Έτσι αμέσως αγόρασα μια μηχανή από τα λεφτά που δεν είχα εκείνη την εποχή και άρχισα να φωτογραφίζω μανιωδώς ό,τι μου έκανε εντύπωση, ό,τι χρειαζόταν και ό,τι πληροφορία, γιατί έτσι στήθηκε το πρώτο κέντρο ενημέρωσης. Θυμάμαι πάλι έναν επισκέπτη που πήρα, νομίζω ήταν Γερμανός σίγουρα και τον πήγα πάνω στο παρατηρητήριο όπου φεύγοντας μου άφησε 100 μάρκα. 100 μάρκα δηλαδή ήταν τώρα 50 ευρώ. Με τα 50 ευρώ λοιπόν τότε έκανα μια πινακίδα στο κέντρο του χωριού όπου έβαλα ένα φίλο που είχα που ήξερε ότι ζωγραφίζει και μου ζωγράφισε ένα ετό και είχαμε πάρει μια σειρά με γράμματα από αυτά που έχουν και το κενό και γράφουμε κέντρο ενημέρωσης και έκανα και 5 σκαμπό στο παρατηρητήριο με και τα 50 ευρώ. Δηλαδή αδιανόητο. Σχεδιάζαμε δραστηριότητες για να έχει ενδιαφέρον ο κόσμος. Κατασκευάσαμε τα μονοπάτια για να μπορούν να περπατάνε. Δημιουργήσαμε φυλάδια για να μπορούν να αναγνωρίζουν τα αντικείμενα που βλέπανε καθοδόν προς το παρατηρητήριο ή επιστρέφοντας. Εκείνη την εποχή είχαμε κατασκευάσει ένα δίκτυο μονοπατιών γύρω στα 100 τόσα χιλιόμετρα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν τεράστιο και στον νόμο μου πολύ μεγάλη περηφάνεια γι' αυτό, αλλά σε μια έκθεση που το διαφήμιζα στη Στουτγκάρδη, στο Σύλλογο Περιπατητών και τους κατάφεραν τους πίσω ότι έχω κάνει τρομερή δουλειά στα μονοπάτια, διαπίστωσα ότι στη βδομάδα που ήρθανε τα μονοπάτια μου τα περπάτησα στις 3 μέρες και τις υπόλοιπες 4 δεν ήξεραν τι να κάνουν μετά και δεν ξαναήρθανε. Εδώ νομίζω ότι παληθεύεται και η παροιμία το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη που έχουμε στην Ελλάδα. Το πρώτο καιρό ήταν τρομερές οι αντιδράσεις, γιατί ο κόσμος είχε μάθει στο χωριό να ζει από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την υλοτομία. Και θεώρησε λαθασμένα και ασφαλμένα ότι τα αρπακτικά, το εθνικό πάρκο θα είναι εις βάρος τους και θα τους πάρει τη δουλειά και όλα αυτά. Τα πρώτα χρόνια που υπήρχαν πολύ έντονες λογομαχίες. Δεν λέω για καυγάδες, αλλά για πολύ μεγάλους καυγάδες. Που δεν τολμούσαμε να βγούμε έξω στο καφενείο. Σε κάποια στιγμή έκανα το λάθος και είπα: αν στη Δαδιά έρθουν 20.000 κόσμο και γελάγανε, με θεωρούσαν τρελό. Με θεωρούσαν εντελώς τρελό. Να μπορώ να λέω τέτοιες βλακίες. Και για πολύ καιρό περπέναγα και λέγανε ο κύριος με τις 20.000, κάπως έτσι. Ήμουν το σούργελο, επειδή αδιανόητα πράγματα, 20.000. Αυτό μέσα σε μια πενταετία έγινε 100.000, όχι 20. Και θυμάμαι προς το χωριό τον πρώτο καιρό, της έλεγα ότι ξέρεις που θα μπορούμε να βγάλουμε πολλά χρήματα. Και πώς θα βγάλουμε. Τι νόμιζα ότι περιοριζόταν, το μυαλό τους έφτανε μέχρι την. Ξέρω εγώ, έρχονται εδώ και κόβουν ένα εισιτήριο 3 ευρώ να πάνε στο. Άρα τους έλεγα, ξέρεις, δεν είναι έτσι. Γιατί θα διαπιστώσει ότι του λείπουν τα τσιγάρα, θα σταματήσει το νερό στο περίπτερο. Και φεύγοντας, θα του λείψει η βενζίνη, θα πάνε στο βενζινάδικο. Και μετά πηγαίνοντας εκεί θα πάει λάστιχο, θα πάει στο λαστιχά, θα αλλάξει το λάστιχο και θα χαλάσει η μηχανή, θα πάει στο συνεργείο. Και δεν μπορείς να φανταστείς μέχρι που φτάνει αυτή η αλυσίδα του τουρισμού και του οικοτουρισμού και πόσοι ζουν και υποφελούνται από αυτό. Σκεφτόμουν μετά ότι αφού μου πήρε εμένα τόσο χρόνο να το καταλάβω, πήρε δυνατόν να το καταλάβουν οι κάτοικοι, γι' αυτό ίσως αντιδρούσαν όλα αυτά τα χρόνια έτσι. Ονειρευόμουν εκείνη την εποχή ότι θα γίνει ένα τουριστικό χωριό που θα έχει όλα τα μαγαζιά που να μπορεί να χρειάζεται ένας οικοτουρίστας για τις ανάγκες. Επειδή μεγάλωσα σε χωριό και ήθελα να βλέπω κόσμο, ήθελα περισσότερο κόσμο, να υπάρχει και το χειμώνα και όλες τις εποχές και τα παιδιά του χωριού μου θα παρέμειναν στο χωριό αν είχε περισσότερο κόσμο. Όταν ξεκινήσαν οι Ολλανδοί να καταγράφουν το 1980 την ποικιλομορφία των ειδών, ήταν μοναδικά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε μια τόσο μικρή έκταση περιοχή να υπάρχουν 216 είδη πουλιών από τα 405 ή κάπου εκεί που υπάρχουν στην Ευρώπη, στην Ελλάδα μάλλον. Υπήρχαν εδώ και επαναπράγονταν εδώ στη Δαδιά. Τα 36 από τα 39 είδη των αρπακτικών πουλιών είχαν παρατηρηθεί εδώ στη Δαδιά. Είχαμε 40 τόσα είδη επετοπανίδας, 14 είδη φιδιών, 11 είδη βατράχια, σαύρες κτλ. Τρομερό μεγάλη αριθμή. Ήταν ίσως η μοναδική περιοχή στην Ευρώπη που μπορούσε κάποιος να δει και τα 4 είδη ευρωπαϊκού γήπα. Δεν υπήρχε άλλο σημείο στην Ευρώπη. Οι επισκέπτες ήταν ενθουσιασμένοι όταν ξέρανε ότι βρίσκονται σε ένα σημείο και περιβάλλονται από αυτά τα είδη, αποτελούσαν και αυτοί ένα κομμάτι του οικοσυστήματος. Το χωριό δεν είναι στην κατάσταση που ήταν γιατί το ξέρουν πια άπαντες. Κοιτώντας πίσω έτσι, εκτός από τις στεναχώριες της καθημερινής τριβής, στο τέλος αυτά τα ξεχνάς όλα. Αυτό που σημαίνει είναι η γενική εντύπωση, η οποία είναι η ευχαρίστηση του να βλέπεις πράγματα που έχεις δημιουργήσει. Α, και εγώ έχω βάλει το λιθαράκι μου σε αυτό. Μπορεί μερικά να περνάνε κρίση, αλλά το βασικό στοίχημα έχει κερδιθεί. Έχει γίνει αποδεκτή η αναγκαιότητα του Εθνικού Πάρκου, η μεγάλη του αξία. Ο κόσμος θα συνεχίσει και τα επόμενα 100 χρόνια, ακόμα και αν συμβούν ατυχίες και καεί ένα μέρος κτλ. Πάλι θα εξακολουθήσει να έχει την όποια αξία του. Σημαίνει έτσι αυτή η γλυκιά ευχαρίστηση του ότι έχεις πετύχει κάτι ή ότι έχεις συμμετάσχει σε μικρό ή μεγάλο ποσοστό στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Αυτό είναι που αισθάνομαι εγώ 30 χρόνια μετά.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.